Ezekiel, Kabanatang 3. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, kanin mo ang iyong masusumpungan, kanin mo ang balumbong ito, at ikaw ay umaon. Magsalita ka sa sangbahayan ni Israel. Sa gayoy, ibinuka ko ang aking bibig, at ipinakain niya sa akin ang balumbon. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, pakanin mo ang iyong tiyan, at busugin mo ang iyong bituka ng balumbong ito na aking ibinibigay sa iyo. Nang magkagayoy kinain ko, at sa aking bibig ay naging parang pulot sa katamisan. At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, yumaon ka, paroon ka sa sangbahayan ni Israel, at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Sapagkat ikaw ay hindi sinugo sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sa sangbahayan ni Israel. Hindi sa maraming bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, na mga salita ay hindi mo nauunawa. Tunay na kung suguin kita sa mga yaon, didinggin ka ng mga yaon. Ngunit hindi ka didinggin ng sangbahayan ni Israel, sapagkat hindi nila ako didinggin, sapagkat ang buong sangbahayan ni Israel ay may matigas na ulo at may mapagmatigas na loob. Narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha, at pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. Ginawa kong parang isang diamante na lalong matigas kaysa pinky ang bato ang iyong ulo. Huwag mo silang katakutan o manglupay-pay man sa kanilang tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Bukod dito'y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, lahat ng aking mga salita na aking sasalitain sa iyo ay tanggapin mo sa iyong puso at dinggin mo ng iyong mga pakinig, at yumaon ka, pumaroon ka sa mga bihag ng mga anak ng iyong bayan, at magsalita ka sa kanila at saysayin mo sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa didinggin man nila o sa itatakwil man nila. Nang magkagayoy itinas ako ng Espiritu, at aking narinig sa likuran ko ang tinig ng malaking hugong na nagsasabi, Purihin ang kalwalhatian ng Panginoon mula sa kanyang dako. At aking narinig ang pagaspas ng mga pakpak ng mga nilalang na may buhay na nagkakadagisdisan, at ang hugong ng mga gulong sa siping nila. Sa makatwidbagay ang igay ng malaking hugong. Sa gayoy itinas ako ng Espiritu, at ako'y dinala, at ako'y yumaong namamanglaw sa pag-iinit ng aking kalooban, at ang kamay ng Panginoon ay naging malakas sa akin. Na magkagayoy naparoon ako sa mga bihag sa Tel Aviv na nagsisitahan sa pangpang ng ilog Kibar, at sa kani-kanilang kinatatahanan, at ako'y umupuroong natitigilan sa gitna nila na 7 araw. At nangyari, sa katapusan ng 7 araw, nang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay kung iyong pagpaunahan ng masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kaniyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan at ang kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala at siya hindi nakakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya'y nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. At ang kamay ng Panginoon ay suma sa akin at sinabi niya sa akin, bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at do'y makipag-usap ako sa iyo. Na magkagayoy, bumangon ako at ako'y lumabas sa kapatagan at narito, ang kalwalatian ng Panginoon ay dumoon na gaya ng kalwalatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Kibar. At ako'y napasubasob, na magkagayoy sumaakin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa, at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. Ngunit ikaw, anak ng tao, narito, sila'y maglalagay ng mga lubid sa iyo at itatali sa iyo at ikaw ay hindi lalabas sa gitna nila at aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig upang ikaw ay mapipi at huwag maging mananaway sa kanila sapagkat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Ngunit pag ako'y makikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig at iyong sasabihin sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, siyang nakikinig ay makinig, at ang nagtatakwil ay magtakwil, sapagkat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan.